านหนังสือหนึ่งหรือสองเทสโลนิเกหรือจดหมายอื่นๆเขาก็มักจะพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ถึงแม้ว่าเพื่อเขาถามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสาวกเหล่านั้นนั้นยังคงล้ำค่ากับพระวิหารในเยรูซาเล็มเมื่อเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บอกกันว่าโอ้พระวิหารนี้สวยงามแค่ไหนพระวิหารในเวลานั้นเรามักจะล้ำค่ากับสิ่งที่อยู่ภายนอกรวมถึงสาวกก็เช่นนั้นพระเยซูบอกว่าไม่เพียงแต่ก้อนหินก้อนหนึ่งจะไม่อยู่บนเหนือก้อนหินอีกก้อนหนึ่งนั่นหมายความว่าพระวิหารนี้จะถูกทำลายลงทุกสิ่งในวิหารจะถูกทำลายแล้วเขาก็ประหลาดใจแล้วก็ถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงบอกเขาแล้วเขาก็ถามคำถามที่สองกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าแล้วพระองค์จะทรงเสด็จมาเมื่อไหร่พระองค์จะทรงเสด็จมาเมื่อไหร่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรพระองค์จะเสด็จมาเร็วไวในไม่ช้าพระองค์ทรงตอบอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้นอกเสียจากพระบิดาในสวรรค์เท่านั้นไม่มีใครรู้ท่านรู้ไหมว่านี่คือพระปัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่บอกพวกเขาว่าเมื่อไหร่ถ้าท่านลองคิดดูถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกพวกเขาว่า2,000 ปีอีกสองเป็นเวลา2,000 ปีนะพี่น้องชาลีท่านจะคิดว่าอย่างไรถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกกับท่านว่าอีก2,000 ปีพระองค์ถึงจะมาท่านจะบอกว่าอย่างท่านจะคิดว่าอย่างไรบทสะท้อนก็คือท่าทีของท่านก็คือถ้าว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านจะไม่ได้อ่านอะไรเลยเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพันธสัญญาใหม่จะไปพูดถึงทําไมล่ะเพราะว่ามันจะเป็นเวลา2,000 ปีต่อมาถ้าหากว่าข้าพเจ้าถามพี่น้องคาริน่าถ้าคาริน่าจะบอกอีก10 ปีนะข้าพเจ้าก็จะไม่ถามแล้วก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ถ้าบอกว่าเดือนหน้าล่ะพี่น้องแมรี่ก็จะต้องเตรียมตัวสำหรับการมาของคารินการมาเยี่ยมของคารินาปัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือบอกกับองค์กับเหล่าสาวกว่าจะไม่มีผู้ใดรู้นอกเสียจากพระบิดานั่นคือเป็นการเป็นพระปัญญาของนั่นเป็นการตอบที่เต็มไปด้วยสติปัญญาดังนั้นองค์พวกเหล่าสาวกทั้งหลายจึงได้รอคอยเฝ้ารอคอยให้พระองค์ทรงเสด็จมาแล้วเมื่อพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพระองค์กล่าวสาวกถามว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เป็นมัสมาซีฮาพระองค์จะต้องเสด็จมาก่อตั้งอาณาจักรอิสราเอลในไม่ช้าในเร็ววันพวกเขาก็สนใจแต่องค์พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงตอบว่าพระองค์จะทรงมาเมื่อไหร่เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรนั้นเป็นเวลา40 วันและนั่นแสดงว่าอาณาจักรนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนั้นพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้บอกพวกเขาทําไมล่ะก็เพราะว่ากิตติคุณมันจะต้องถูกประกาศออกไปทั่วแผ่นดินโลกแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะมาพระองค์ทรงเสด็จมากิตติคุณแห่งอาณาจักรนี้จะต้องถูกประกาศไปจนถึงทั่วแผ่นดินโลกแล้วมันก็เป็นไววันนี้ที่ประเทศใดที่ไม่เคยได้ยินเรื่องกิตติคุณบ้างโลกทั้งโลกต่างเคยได้ยินมาแล้วพระคัมภีร์นั้นก็ถูกแปลเป็นทุกๆภาษาแม้กระทั่งภาษา มาซาบิซายาซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ดังนั้นวันนี้จึงเป็นเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเวลานี้จึงเป็นเวลาที่พระองค์จะทรงเสด็จมาและในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราได้เห็นว่าสาวกนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เท่ากับเหล่าสาวกต่างพูดถึงการเสด็จมาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและพวกเขาเองในเวลานั้นก็คาดหวังให้พระองค์ทรงเสด็จมาในยุคสมัยของพวกเขาให้เรามาดูในหนังสือโยฮันโยฮันบทที่สองหนึ่งโยฮันบทที่สองลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปอีไม่ใช่บทที่สองนะคะลูกชายว่าเราวันนี้เราทั้งหลายอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายมันหมายความว่าใกล้มากๆแล้วอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายขอโทษค่ะไม่รู้ว่าวันเมื่อกี้อยู่ในบทที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเวลา2,000 ปีที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหนึ่งโยฮันบทที่สองข้อ18นะคะเมื่อกี้นี้ที่พี่น้องอ่านลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยปัจจุบันนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาเป็นชั่วโมงสุดท้ายเป็นวาระสุดท้ายเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าข้าพเจ้าเพิ่งจะได้พูดถึงพี่คนเพื่อนที่รักคนหนึ่งที่ได้จากไปเมื่อ2-3 วันก่อนไม่มีใครคาดหวังแม้กระทั่งภรรยาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจากไปดังนั้นถ้าหากว่าองค์พระเจ้าจะเสด็จมาอีก2,000 ปีต่อมานั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านท่านจะต้องพร้อมอยู่ดีเพื่อที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นหลายครั้งข้าพเจ้าจึงข้าพเจ้ามักจะชอบที่จะใช้หนังสืออาโมสบทที่4:12ที่บอกว่าจงเตรียมตัวที่จะพบพระเจ้าเพราะว่าอย่าคิดว่าองค์พระผู้เจ้าจะไม่เสด็จมาในยุคสมัยของเราแล้วเราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านจะจากโลกนี้ไปท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะพบกับพระเจ้าของท่านและเมื่อองค์พระผู้เจ้าทรงตรัสเช่นนั้นในอาโมสบทที่4พระเจ้าทรงบอกเช่นนี้กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เขากลับใจเสียใหม่จงเตรียมตัวเพื่อจะเผชิญพระเจ้าของเจ้าเพื่อที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าแต่ในวันนี้คริสเตียนทั้งหลายกับทำอะไรอย่างหลวมๆแล้วทำอะไรตามใจที่ต้องการจะทำมันมีคริสเตียนมากมายแต่ว่าพวกเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาถูกสอนอย่างผิดๆและตั้งแต่ที่เขาได้รับความรอดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปแล้วรอไปสวรรค์ท่านเคยได้ยินเรื่องราวเช่นนี้ไหมไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าท่านได้รับความรอดแล้วดังนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้รับความรอดแล้วเราไม่จริงแต่เราจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับพระเจ้าเราจะต้องเตรียมตัวที่จะพบกับองค์พระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ต้องพร้อมพบกับพระองค์อยู่เสมอคิดว่าเรายังเป็นอนุชนเรามีเวลาเยอะแยะ พี่น้องจอนอาจจะมีเวลาไม่เยอะแต่ว่าข้าพเจ้ายังคงมีเวลาอยู่ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ดังนั้นเราจึงควรที่จะพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นข้าพเจ้าได้รู้จักกับหลายคนคริสเตียนหลายคนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าลักษณะของพวกเขาก็คือเฝ้ารอการเสด็จมาของพระองค์เพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของความเชื่อของคริสเตียนถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาล่าช้าแต่พระองค์ก็ยังอยู่ภายในถ้าพวกเราผ่านถ้าพูดตามฝ่ายวิญญาณแล้วพระคริสต์อยู่ภายในเราก็เป็นความหวังอันสง่าราศีเราแต่ก็เราก็ต้องเชื่อฟังพระองค์ในฟังพระองค์ในชีวิตประจําวันของเราเราควรจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับพระองค์เราก็จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเผชิญกับพระองค์ความแตกต่างคืออะไรเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและเมื่อพระองค์ทรงเสด็จและกับการที่พระองค์ทรงเสด็จลงมามันต่างกันยังไงหรอมันมีความแตกต่างกันสำหรับเราทั้งหลายไหมต่างไหมระหว่างการที่พระองค์ทรงเสด็จอยู่ภายในกับการที่พระองค์ทรงจะเสด็จลงมาพบกับเราพี่น้องคาวินต่างกันไหมต่างแล้วต่างกันยังไงความแตกต่างก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมานั้นพระองค์จะทรงเสด็จพระองค์ทรงเสด็จมาพระองค์จะเราจะเห็นพระองค์แต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงอยู่ภายในนั้นเราได้สัมผัสกับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับเราในวันนี้บอกกับเราในสิ่งที่เราจะต้องไม่กระทําหรือสิ่งที่เราจะต้องกระทําและสิ่งที่เป็นที่พระองค์ทรงบอกพระทัยและถ้าเราไม่สนใจสําหรับพระคริสต์ผู้อยู่ภายในและท่านไม่ดําเนินชีวิตพระคริสต์ที่วิเศษที่อยู่ภายในแล้วท่านจะมารอคอยพระองค์ให้เสด็จกลับมาเพื่ออะไรความแตกต่างก็คือเราจะเห็นพระองค์แล้วเราจะเห็นสง่าราศีที่ปรากฏออกมาท่านยังจำได้ไหมเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพระกายที่ภูเขาเปโตรโยฮันและยาโคบเขาได้สำแดงปรากฏด้วยสง่าราศีแล้วพระพักของพระองค์ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์นั่นคือเป็นการลิ้มรสการสำแดงปรากฏอย่างสง่าราศีของพระองค์ในหนังสือมัทธายบทที่17การที่พระองค์จะสำแดงปรากฏออกมาอย่างสง่าราศีและเปโตรก็หลงตื่นเต้นแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเปโตรจึงได้เขียนเอาไว้ในหนังสือหนึ่งจดในหนังสือสองเปโตรของเขาว่าเราไม่ได้กำลังบอกคุณถึงเรื่องนิยายหรือว่านิทานแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องจริงเพราะว่าเขาได้มองเห็นจริงๆในการสำแดงปรากฏสง่าราศีขององค์พระเยซูและเราก็ต้องการที่จะมองเห็นด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมพระเจ้ามองต้องการชอบส่วนนี้เป็นอย่างมากเมื่อก่อนที่พวกเขาขึ้นไปบนภูเขานั้นจะมีบางคนอยู่ที่นี่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าเขาจะได้เห็นสง่าราศีของบุตรมนุษย์ปรากฏในสง่าราศีในวันนี้เรามีโอกาสที่เราจะได้เห็นเราจะถูกรับขึ้นไปที่จะยืนอยู่บนต่อหน้าพระเจ้าบนภูเขาซีโอนสิ่งนี้จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างนั้นหรือสิ่งนี้เป็นความหวังของท่านหรือเปล่านี่ควรจะเป็น ความหวังอันสง่าราศีของเราองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จมาในเร็ววันแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถูกรับขึ้นไปเราก็จะได้พบกับสัตว์ร้ายท่านจะพบกับสัตว์ร้ายหรือท่านจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านอยากจะเจอใครแบบหน้าต่อหน้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าสง่าราศีแบบหน้าต่อหน้ากับสัตว์ร้ายท่านมีทางเลือกท่านมีทางเลือกอีกครั้งหนึ่งที่ท่านจะมีทางเลือกถ้าว่าท่านไม่พร้อมและท่านไม่ใส่ใจแล้วก็เชื่อในคำลวงแล้วบอกว่าคริสเตียนแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรจะถูกรับขึ้นไปท่านก็จะไม่ต้องกังวลแล้วท่านก็ทำอะไรตามที่ท่านต้องการก็ได้หรือว่ารู้แล้วท่านก็จะต้องตัดเตรียมตัวมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะได้ไปเจอกับสัตว์ร้ายโยฮันเรียกพวกเขาเรียกมันว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์ในหนังสือวิวรณ์นั้นมันถูกเรียกว่าสัตว์ร้ายดังนั้นคำถามคือท่านต้องการที่จะเจอใครใครอยากจะเจอสัตว์ร้ายพี่น้องอยากจะเจอใครคงไม่ได้อยากคงไม่มีใครอยากจะเจอกับสัตว์ร้ายและถ้าหากว่ามันเป็นทางเลือกมันเป็นการเลือกที่ต้องการจะอยู่ข้างบนแล้วท่านจะต้องตระเตรียมท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องรู้จักพระองค์ประสบการณ์พระองค์ทุกๆวันดังนั้นเราจึงกำลังฝึกฝนการเป็นปุโรหิตในวันนี้เพราะว่าการเป็นปุโรหิตนั้นจะทำให้ท่านได้ประสบการณ์กับพระคริสต์ทุกๆวันไม่ว่าท่านจะกระทำอะไรอยู่ไม่เพียงแต่ว่าท่านกำลังปฏิบัติพระเจ้าแต่ว่าในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะทำพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในกระทั่งท่านทำงานท่านกำลังท่านไม่ได้กำลังทำงานให้กับเจ้านายแต่ว่าท่านกำลังทำเพื่อพระเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้เราทำให้กับมนุษย์แต่ว่าท่านกำลังทำร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดท่านจะสามารถประสบการณ์กับพระคริสต์และท่านก็จะนำพระคริสต์ที่ดีที่สุดประสบการณ์พระคริสต์ที่ดีที่สุดนั้นมอบถวายแด่พระบิดาดังนั้นการเป็นปุโรหิตจึงมีความสำคัญมากในด้านนี้การเป็นปุโรหิตนั้นก็เป็นการนำอาหารมาถวายแด่พระบิดาแต่อีกเรื่องหนึ่งนั้นมันเป็นปัญญาของพระเจ้าที่จะเรียกร้องจากของที่จะเรียกร้องจากเรามิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ยอมเตรียมตัวอาหารเตรียมอาหารในทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมอบให้กับพระบิดาดังนั้นมันจึงเป็นพระปัญญาและความรักของพระบิดาพระองค์พระเจ้าตรัสสั่งบอกว่าให้เรานำอาหารมาถวายแด่พระองค์ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเรานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาของพระองค์มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่าคิดว่ามันไม่มีความสำคัญโยฮันได้บอกว่านี่เป็นวาระสุดท้ายผู้ต่อต้านพระคริสต์จะมาท่านเคยอ่านวิวรณ์บทที่13มั้งและสัตว์ร้ายนี้ท่านเคยอ่านวิวรณ์บทที่13หรือเปล่าข้าพเจ้าควรจะแนะนําสัตว์ร้ายนี้ให้ท่านรู้จักไหมให้เราลองอ่านในหนังสือวิวรณ์บทที่13เรามาแนะนําให้รู้จักกับสัตว์ร้ายในหนังสือวิวรณ์บทที่13สัตว์ร้ายซึ่งก็คือผู้ต่อต้านพระคริสต์ในหนังสือหนึ่งโยฮัน
เอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเอ็นอาร์สตูดเ
และข้าพเจ้าในที่นี้มันไม่ใช่คำว่าข้าพเจ้าแต่มันควรจะเป็นเขาเขานี้ก็คือตอนท้ายของวิวรณ์บทที่12ตอนท้ายของบทที่12ซึ่งก็คือมังกรหรือพญานาคก็คือควรจะแก้จากคำว่าข้าพเจ้าก็คือกลายเป็นพญานาคได้ยืนอยู่ที่หาดชายหาดทรายชายทะเลและเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาและทั้งเขาทั้งสิบนั้นอุดสิบอันและมีชื่อที่เป็นคำเหน็บประมาจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมันสถิตนั้นเหมือนเสือดาวและทุกหนีและป่าเหมือนปากสิงโตและพญานาคได้ฤทธิ์ของมันและที่นั่งของมันและสิทธิอำนาจอันใหญ่ยิ่งแก่สัตว์ร้ายนั้นนี่คือสัตว์ร้ายคำบรรยายของสัตว์ร้ายนี้ก็เหมือนกับเสือแดนนีเอลที่พูดถึงอาณาจักรบาบิโลนอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรกรีกอาณาจักรโรมันนั้นมันเลวร้ายจนกระทั่งมันไม่มีชื่อของสัตว์ร้ายแต่ว่าที่นี่เราจะได้เห็นว่าการผสมผสานของสัตว์ร้ายชนิดต่างๆนั่นหมายความว่ามันจะต้องเลวร้ายเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าได้เห็นว่าหัวหนึ่งของสัตว์ร้ายดูเหมือนถูกฟันต่างๆและซึ่งนี่สิ่งนี้ก็เป็นการเขียนอย่างลึกลับแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปเขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคที่ได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นเขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่าใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้และใครสามารถจะทำสงครามกับสัตว์นี้ได้มันเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและยอมให้สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำกล่าวร้ายและหมิ่นประมาทและยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอด42 เดือน42 เดือนเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่3 ปีครึ่งนั่นเองก็คือ1,260 วันก็คือ1 วาระ2 วาระและครึ่งวาระก็คือ3 ปีครึ่งนั่นเอง1,210 วันเพื่อที่จะเราจะเข้าใจเราจะต้องแน่เข้าใจเพราะมันถูกเขียนมาเช่นนี้และมันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าเพื่อหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระองค์ต่อพระตาของพระองค์และต่อผู้อยู่ในสวรรค์หวังว่าเราทั้งหลายทุกคนจะอยู่ในสวรรค์ในเวลานั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในข้อ 7บอกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายบอกว่าและยอมให้มันทำสงครามกับพวกวิสุทธิชนใครล่ะคือพวกวิสุทธิชนและชนะเขาใครล่ะคือพวกวิสุทธิชนถ้าว่าท่านอยู่บนสวรรค์อยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วมันจะมาทําสงครามกับท่านได้ไหมเพราะว่าสัตว์ร้ายตอนนั้นเนี่ยมันถูกผลักลงมาแล้วถูกมาบนแผ่นดินโลกแล้วมันถูกผลักลงมาแล้วในเวลานั้นมันขึ้นไปไม่ได้แล้วสิทธิชนพวกนี้หมายถึงใครล่ะที่สัตว์ร้ายจะมาทำสงครามนั่นก็คือพวกศิษย์คริสเตียนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ถูกรับขึ้นไปที่ไม่ได้ยืนอยู่กับพระเมสโปดุกที่ภูเขาซีโอดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากจะอยู่ที่ไหนพี่น้องมังคุสท่านต้องการจะอยู่ที่ไหน
เราจะไปกันนะ
ท่านจะขึ้นไปข้างบนได้อย่างไรลูฟทันซ่าสายการบินลูฟทันซ่าหรือเปล่าลูฟทันซ่าค่ะท่านขึ้นไปไม่ได้นะท่านจะต้องตัดเตรียมตัวให้ชีวิตเติบโตภายในเป็นผู้ใหญ่และเป็นผลแรกแล้วท่านจะถูกรับขึ้นไปถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วท่านจะยังคงอยู่ที่นี่และสัตว์ร้ายก็จะมาทำสงครามกับเราก็จะชนะเราด้วยท่านจะต้องตระหนักว่ามันมีคริสเตียนมากมายที่จะยังคงมีชีวิตอยู่ประมาณ2,000 ล้านคนบนโลกนี้มีจำนวนค่อนข้างจะเยอะแล้วมีก็เพียงแค่144,000คนที่จะอยู่ข้างบนเป็นกองทัพที่เข้มแข็งเมื่อมันทำสงครามคนร้ายจะทำสงครามกับเราสิทธิชนอย่าคิดว่าคริสเตียนนั้นจะไม่ทำสงครามต่อสู้กับมันเพราะว่าพวกเขาก็มีจำนวนมากอยู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำสงครามชนะได้ขนาดคุณและให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกชูชนทุกตระกูลทุกภาษาและทุกประชาชาติและบรรดาคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนทั้งปวงที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปดกผู้ถูกทรงปรองพระชนตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกดังนั้นเราจึงสามารถเห็นที่นี่ว่ามันเป็นสัตว์ร้ายที่แย่น่ากลัววันนี้เราจะเห็นสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ที่ไหนคุณเคยเห็นสัตว์ร้ายไหมไปลองถามพี่น้องโยฮันเอ้ยพี่น้องจอนดูฉันจะไม่เชื่อได้เลยว่าณอ๋อหน้าสหประชาชาติเขาได้สร้างรูปปั้นสัตว์ร้ายเหมือนกับที่ในหนังสือวิวรณ์บทที่ 13นี้ไว้อยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์กที่ประเทศอเมริกามีท่านจะเอารูปปั้นสัตว์ร้ายเอาไว้ในสวนที่บ้านหรือเปล่าหน้าตึกสำนักงานจะทำอย่างนั้นไหมท่านสามารถที่จะบอกได้เลยว่าองค์การสหประชาชาตินั้นมันเป็นมารร้ายมันชั่วร้ายเพราะว่ามันเรามันมีรูปปั้นของสัตว์ร้ายนี้มีรูปของสัตว์ร้ายรูปปั้นของสัตว์ร้ายที่สวยงามที่อยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นิวยอร์กมีรูปปั้นสัตว์ร้ายตั้งเอาไว้อยู่มันจริงๆแล้วมันเพื่อสันติภาพใช่ไหมมันสัตว์ร้ายตัวนี้มันเหมือนกับมันจะเพื่อสันติภาพหรือเปล่าร ูปปั้นสัตว์ร้ายลองดูในเสิร์ชได้สวยไหมท่านลองดูสวยไหมท่านมองเห็นไหม
No, but that's it.
เล่นชอบไหม
ไม่ได้
ไปวาดเอาภาพนี้ไปแปะไว้อยู่หน้าตึกหน้าบ้านท่านดูแล้วหรือยังว่าองค์การสหประชาชาตินั้นกำลังทำอะไรอยู่พี่น้องจีจีให้ดูชัดๆท่านอยากจะเอารูปนี้มาใส่ไว้ในห้องนอนไหมแปะที่หน้าห้องนอนเลวร้ายมากนี่คือองค์การสหประชาชาติท่านคิดว่าเขากำลังพยายามที่จะสร้างสันติภาพอย่างนั้นหรือหวังว่าพี่น้องจะไม่ฝันร้ายคืนนี้ท่านจะต้องเชื่อว่าใครล่ะที่จะเอาสัตว์ร้ายรูปภาพของสัตว์ร้ายสร้างรูปปั้นสัตว์ร้ายเช่นนี้เอาไว้เขาทำอะไรอยู่ที่นั่นเขากำลังทำอะไรที่องค์การสหประชาชาติแน่นอนว่าตัวจริงเมื่อมันมาถึงนั้นมันจะแย่กว่านี้อีกแล้วมันจะออกมาจากหลุมลึกเหวนรกในวิวรณ์บทที่17ว่า7 หัวนี่หมายถึงอะไรให้มาดูในหนังสือวิวรณ์บทที่17จะดูกันต่อถึงเรื่องของสัตว์ร้ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสำแดงแก่โยฮันเพราะว่าโยฮันนั้นประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันคืออะไรประหลาดใจเพราะว่าโยฮันได้บอกว่าข้อ6ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ประอัศจรรย์ใจยิ่งนักทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่าเหตุไฉนท่านจึงอัศจรรย์ใจข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ถึงความลึกลับของหญิงนั้นและของสัตว์ร้ายที่มี7 หัวและ10 เขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั้นสัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและมันจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวเพื่อไปสู่ความพินาศและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกก็จะอาจจะซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้นก็จะอัศจรรย์ใจเมื่อเขาเห็นสัตว์ร้ายซึ่งได้เป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและกำลังจะเป็นหลายคนถามว่าใครนะที่จะเป็นสัตว์ร้ายหรือจะเป็นแอนผู้ต่อต้านพระคริสต์เพราะมันเคยเป็นอยู่ในอดีตแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและกำลังจะเป็นพระเจ้าบอกว่าอะไรนี่ต้องใช้สติปัญญาเราต้องใช้ปัญญาจากเบื้องบนมิฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจพระเจ้าขอกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่ามีพี่น้องได้ถามว่ามันคืออะไรว่ามันได้ถูกเขียนเพราะว่าหนังสือวิวรณ์ได้เขียนกล่าวเอาไว้นี่ต้องใช้สติปัญญาหัวทั้ง7นั้นคือผู้หญิง7 ยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่ก็คือเมืองก็คือกรุงโรมนั่นเองเพราะว่ากรุงโรมนั้นถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งภูเขาทั้ง7ทุกคนต่างรู้ดี ก็คือเมืองโรมก็คือวาติกันและมีกษัตริย์7 องค์ก็คือสี่ก็คือหัวทั้ง7ซึ่ง5ทั้งปวงได้ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นและเมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งนี่คือนานเท่าไหร่ชั่วขณะหนึ่งในการเป็นประธานาธิบดีในวันนี้คือกี่ปี4 ปีประธานาธิบดีก็คือกษัตริย์ในวันนี้
So, I just one is another person.
5 องค์ได้ล่วงไปแล้วองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นและเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งและองค์นั้นกษัตริย์องค์นี้มันไม่ใช่ยังไม่ใช่สัตว์ร้ายเพราะเป็นหนึ่งในห้าแล้วห้าทั้งแล้วกษัตริย์ทั้งห้านั้นคือใครกษัตริย์ทั้งห้านั้นได้ล่วงไปแล้วก็คือกษัตริย์ที่ได้ตายอย่างอนาถเมื่อเขาตายเนี่ยเพราะว่าล่วงไปในที่นี้หมายถึงว่าเขาได้ตายไปอย่างเลวร้ายก็คืออาจจะถูกยาพิษยาพิษแน่นอนว่าในช่วงเวลาของสมัยโยฮันนั้นไม่เพียงแต่ฟ้าห้ากษัตริย์ซีซ่า5 องค์มีซีซ่า5 คนมีใครบ้างที่ได้ตายอย่างเลวร้ายก็คือจูเลียสซีซ่าเขาถูกฆ่าโดยมาร์กแอนโทนีท่านรู้จักมาร์กแอนโทนีไหมมีคำพูดที่ยิ่งใหญ่ของมาร์กแอนโทนีก็คือจูเลียสซีซาร์ไทเบเรียสเป็นคนที่สองตามแนวไว้ด้วยคนที่สามก็คือคลาติอุสคนที่สี่คือคาลิกูลาและคนที่ห้าก็คือเนโรทั้งห้าคนนี้ได้ล่วงไปและคนที่หกนั้นก็คือเป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยของโยฮันก็คือโดมิเทียนแล้วคนที่7นั้นยังมาไม่ถึงในเวลานั้นแต่ว่ามันอาจจะอยู่ตอนนี้ในเวลานี้แล้วก็ได้ใครอาจจะรู้ได้ถ้าหากว่าเวลาใกล้แล้วจริงๆคนที่7ก็จะน่าจะอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเป็นคนไหนใน1 ใน 5 คนนี้ในบทที่13ได้กล่าวไว้ว่าชื่อของสัตว์ร้ายนั้นมันมีหมายเลขประจำตัวก็คือ666เราก็ไปดูว่าในทั้ง5 คนของซีซ่าที่ล่วงไปนั้นมีหมายเลขอะไรประจำตัวเอาไว้ก็คือซีซ่านีโรนั่นเองเขาอาจจะเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดในบรรดา5 คนในช่วงสมัยของเขานั้นเขาคิดว่าเขาจะได้เป็นขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วหลายคนก็ได้รอคอยว่านีโรนั้นจะได้เป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงหรือว่ามันจะกลับเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันได้เขียนเอาไว้ตรงนี้ว่ามันเป็นสัตว์ร้ายที่น่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
So
ดังนั้นท่านจะทำอะไรท่านจะทำยังไงต่อไป และข้อ11สัตว์นายที่เป็นแล้วเมื่อก่อนสัตว์นายที่เป็นแล้วเมื่อก่อนมีอดีตแต่ยังไม่ใช่ที่มันจะมาถึงทำไมพระเจ้าถึงพูดซ้ำเพราะว่าเขาต้องการให้พระองค์ต้องการให้เขารู้โดยที่ไม่ต้องเดาท่านจะต้องรู้ว่าใครเป็นกษัตริย์ที่เจ็ดเพราะกษัตริย์คนที่เจ็ดนั้นมีความสําคัญมีกษัตริย์ที่เจ็ดสดาที่เป็นแล้วเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นก็เป็นที่แต่ก็ยังเป็นองค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้นและจะไปสู่ความพินาศแล้วสุดท้ายตกลงมันมีกี่เขาเจ็ดเขาเจ็ดเขาแล้วทำไมถึงมันมีเขาที่แปดล่ะอยู่ดีๆก็มีเขาที่แปดทำไมอยู่ดีๆมันถึงมีเขาที่แปดงอกขึ้นมามันเป็นข้อลับลึกอย่างไม่ใช่เหรอสัตว์ร้ายที่เป็นแล้วเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นก็เป็นที่แปดเป็นองค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันก็เป็นสิ่งพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรารู้อย่างชัดเจนเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่มีกษัตริย์องค์ที่เจ็ดแน่ๆแต่ว่ามันก็กำลังจะเกิดขึ้นในแบบที่เขียนเอาไว้เช่นนี้แล้วก็แปลสดาที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นมันจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวดังนั้นในวิวรณ์บทที่13ท่านจะได้เห็นว่าสัตว์ร้ายนั้นมันออกมาจากหุบเหวมันรออยู่ตรงนั้นเพื่อจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเวลามาถึงในไม่ช้ามันจะออกมาแล้วก็จะไปสู่ความพินาศในตอนท้ายของ3 ปีครึ่งมันจะถูกโยนทิ้งลงไปในบึงไฟเราจะทำอย่างไรดีในข้อ12เราทั้ง10 เขาที่ท่านได้เห็นนั้นคือกษัตริย์10 องค์นี่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติคือยังไม่ได้อาณาจักรแต่จะรับอำนาจอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายนั้น1 ชั่วโมงเขาทั้ง10 เขานั้นท่านได้เห็นกับข้อ12แล้วก็13กษัตริย์ทั้งหลายนั้นมีน้ำพระทัยอย่างเดียวกันและทรงมอบฤทธิ์และอำนาจของตนไว้แก่สัตว์ร้ายนั้นแล้วในตอนท้ายกษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมสโปดกและพระเมสโปดกจะทรงชนะพวกเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้และเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนถ้าว่าท่านอยู่ในกองทัพนั้นท่านไม่ควรจะเป็นผู้ที่ถูกเรียกเท่านั้นแต่ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเลือกท่านต้องเป็นผู้ที่ได้รับการถูกเลือกเราจะต้องเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อนั้นหลายคนได้ถูกเลือกได้ถูกเรียกขอโทษค่ะหลายคนนั้นถูกเรียกแต่ว่าน้อยคนนักที่จะถูกเลือกและยิ่งน้อยไปกว่านั้นคือจำนวนของผู้ที่สัตย์ซื่อพระองค์ไม่ได้ต้องการกองทัพขนาดใหญ่สำหรับการสู้รบท่านอยากอยู่ในกองทัพนี้ไหมท่านถูกเรียกเข้ามาในกองทัพนี้แล้วหรือยังพระเจ้าทรงเรียกท่านแล้วหรือยังพี่น้องเข้ามาร่วมในกองทัพ ท่านได้ยินเสียงเรียกของเขาไหมของพระองค์ไหมท่านได้ถูกเลือกไหมผู้ที่ถูกเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อจนถึงสุดปลายหรือว่าท่านจะหนีไปก่อนพอมีปัญหาท่านก็หนีไปแล้วพอมีปัญหาท่านก็หนีไปก่อนนี่คือเหตุการณ์เมื่อกษัตริย์ที่7มาถึงนั้นในบทที่13ได้บอกกับเขาบอกกับเราว่าหัวของมันนั้นจะถูกทำร้ายหัวของมันจะถูกทำร้ายนั่นหมายความว่ามันจะมีรอยบาดแผลที่ถึงชีวิตบนศีรษะของเขาเอ้ยขอโทษกับไม่ได้พูดถึงคำว่าศีรษะแต่ว่าจะมีบาดแผลอย่างนี้แล้วก็จะถูกรักษาเพราะฉะนั้นคนที่7ก็จะต้องถูกยิงในเวลาเดียวกันนั้นหุบเหวจะถูกเปิดออกแล้วมันก็จะเข้าไปในคนที่7นั้นแล้วเขาก็จะเป็นขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นวันที่คนที่7อีกต่อไปแต่เขาจะกลายเป็นกษัตริย์องค์ที่8มันจะเป็นต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายดังนั้นพระองค์ดังนั้นเขาถึงเป็นส่วนของคนที่7แต่ว่าเขาก็จะไม่ใช่คนที่7เพราะว่าเขาเป็นวิวมาก่อนและร่างกายของคนที่7นั้นก็จะถูกคนที่อยู่ล่วงก่อนนั้นเข้ามามันจะเป็นการผสมของคนที่อยู่ล่วง1 ใน 5คนที่อยู่ในมาก่อน1 ใน 5บวกกับคนที่7มันก็จะกลายเป็นคนที่8ข้อล้ำลึกก็ถูกเปิดเผยเช่นนี้แล้วมันก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นนี้ถ้าท่านลองดูในสภาพการของโลกในวันนี้มันจะเกิดขึ้นตามพระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงท่านจะต้องรู้ท่านจะได้ไม่ประหลาดใจแต่ว่าโยฮันได้บอกไว้นานมากๆแล้ว2,000 ปีก่อนที่เขาบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนั่นหมายความว่าพระคันนี้จากโยฮันในเวลานั้นก็เป็นยังคงปรับใช้กับเราได้ในวันนี้ก็คือวาระสุดท้ายหรือชั่วโมงสุดท้ายเราไม่มีเวลาเหลือมากแล้วท่านช่วยบอกข้าพเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดตาเราเมื่อเราร้องเพลงว่ากษัตริย์ของเรานั้นจะมาถึงพระองค์จะมาถึงแล้วจริงๆแล้วท่านจะทำอะไรพี่น้องคารีน่าพี่น้องก็เลยเข้าร่วมการประชุมซูมทุกรอบแม้กระทั่งมันมีเวลาต่างอยู่ในคนละไทม์โซนในอเมริกาเขาก็ยังมาร่วมการประชุมซูมก็ใจราคาแล้วทุกคนต่างต้องตื่นขึ้นข้าพเจ้าพูดไม่ใช่เป็นไปว่าหลักธรรมหรือว่าการตีความพระคัมภีร์ใดๆแต่ว่าโดยความพระเมตตาของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงบอกกับเราว่าวันนี้เราต้องรู้เรื่องอะไรสิ่งที่เราจะต้องรู้ในวันนี้ไม่ใช่เพื่อที่เราจะเข้าใจแต่ว่าเพื่อที่จะเตือนเราทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้ กำลังปรากฏอยู่ต่อเบื้องหน้าเราแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะพูดได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นเราจะต้องตระเตรียมเราจะต้องตระเตรียมและนี่คือสิ่งนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงอ่านหนังสือหนึ่งโยฮันเพราะว่าเรื่องของชีวิตโดยชีวิตนี้แต่เพียงเท่านั้นที่จะเติบที่ต้องเติบโตอยู่ภายในโดยการฝึกฝนการเป็นปุโรหิตของเราเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความสำคัญความสัมพันธ์ผู้ใกล้ชิดร่วมกับพระบิดาและพระบุตรและค่อยๆดำเนินชีวิตตามการนำพาของพระวิญญาณของน้ำมันชโลมที่จะสอนเราในทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นความจริงไม่มีคำพูดสาเลยอธิบายพวกศาสนักประกาศนั้นก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเราก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักความจริงเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยบอกกับประกาศออกมาเช่นนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเราจะต้องทูลถามเราจะต้องแสวงหาในพระคำองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเปิดเผยสำแดงแก่เราทั้งหลายเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นเตรียมตัวท่านจะต้องรู้ว่าเราจะเตรียมตัวควรจะเตรียมตัวอย่างไรโยฮันได้บอกว่าเราไม่ต้องการให้ผู้ใดมาสอนเราอีกต่อไปไม่มีใครต้องการที่จะพูดประโยคนี้เพราะว่าเขาจะตกงานโอ้พวกสัตยาภิบาลจะไม่กล้าพูดเพราะว่าแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่ต้องการข้าพเจ้าเพราะว่าน้ำมันชโลมก็สอนท่านได้ไม่มีใครกล้าที่จะพูดประโยคนี้แต่ว่าเราทุกคนต่างที่จะต้องเรียนรู้ที่จะฟังน้ำมันชโลมและน้ำมันชโลมนี้จะสอดคล้องกับพระคำเสมอไม่อะไรไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอ่านในพระคำเราจะต้องผสมผสานกับความเชื่อแล้วมันจะกลายเป็นความเที่ยงแท้ในวิญญาณในตัวของท่านโดยน้ำมันชโลมจะนำเราเข้าสู่ความจริงทุกอย่างแล้วเขาจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อาจจะให้เราพร้อมเตรียมพร้อมข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้เราทั้งหลายนั้นหวาดกลัวแต่ว่าพระองค์นั้นทรงรักเราและในหนังสือโยฮันนั้นจดหมายโยฮันให้เราจำคำสองคำเอาไว้ความสว่างและความรักความสว่างและความรักและน้ำมันชโลมเพราะว่านอกจากฉบับนอกจากบทที่สองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือโดยพระวิญญาณที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับเราเราจะรู้แย่ ที่เมื่อเราได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้บังเกิดใหม่และเรามีพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณนี้จะสอนเราทุกสิ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพูดเอาไว้ในหนังสือโยฮันบทที่14หนังสือหนึ่งโยฮันมันจึงไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเขาต้องการแต่ว่าเขาต้องการให้เราทั้งหลายนั้นมีประสบการณ์ถ้าเรารู้แล้วไม่มีประสบการณ์จะมีประโยชน์อะไรให้เราลองให้เราดูในหนังสือโยฮันหนังสือกิตติคุณโยฮันบทที่14
Verse 20,
ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่หนังสือโยฮันข้อ23ผู้ใดรักเราผู้นั้นจะรักษาคำของเราและพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเราเขาจะพระองค์จะเข้ามาสถิตอยู่ภายในเราพระบิดาและพระองค์จะเข้ามาสถิตอยู่ภายในเราผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่รักษาคำของเราที่นี่ไม่ได้เห็นว่าผู้ที่ไม่รู้จักหรือว่าผู้ที่เชื่อและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านแต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมหรือพระผู้ช่วยในอีกเวอร์ชันหนึ่งจะใช้แปลคำว่าพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านทั้งหลายระลึกทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วโยฮันบทที่14ทุกสิ่งจะสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะนำเราเข้าสู่ความจริงทุกสิ่งแล้วมาดูในบทที่16ต่อบทที่16ข้อ7อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านดังนั้นเมื่อเราประกาศกิตติคุณนั้นเราควรจะรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังทำงานเพื่อที่ใช้เขาได้และลึกรู้สึกถึงความบาปเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทําให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความบาปนั้นก็เพราะเขาพวกเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมคือเพราะเราไปหาพระบิดาและพวกท่านจะไม่เห็นเราอีกในการพิพากษานั้นคือพระผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วข้อ12เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้พวกท่านยังรับไม่ไหวเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนําพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จะนําเราเข้าสู่ความจริงได้อย่างไรดังนั้นนับตั้งแต่เวลานี้ไปเราต้องบอกว่าเราต้องทูลกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะนำเราเข้าสู่ความจริงทุกอย่างพระเจ้ายืนยันการันตีกับท่านได้ว่าจะนำให้ทุกอย่างก็คือทุกอย่างข้าพเจ้าขอยอมรับว่าทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าจะพูดอะไรดีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราทุกสิ่งและจะบอกกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าควรจะพูดอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสอนเราทุกอย่างไม่เพียงแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เท่านั้นไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมานั้นจะนำเราสู่ความจริงทั้งปวงเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตัดโดยพระองค์เองเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นนี่คือพระวิญญาณที่มาถึงดังนั้นทำไมถึงหลายคนมักจะพูดกับข้าพเจ้าว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ยินสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดถ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ตัดกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทํางานเขาควรจะตกงานไปได้แล้วออกจากงานไปท่านเชื่อพระคำในข้อที่13นี้ไหมแต่พระองค์จะได้ยินสิ่งใดจะตรัสสิ่งนั้นและจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นท่านไม่ต้องการจะรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือใครล่ะที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือพระองค์พระองค์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าไปเชื่อข่าวลวงพวกข่าววันนี้มันจะไม่บอกหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้น CNN จะไม่บอกอะไรกับท่านหรอกแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังไม่บอกกับท่านเลยแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่โกหกจะบอกความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะสำแดงแก่เราสารพัดทั้งสิ้นที่พระบิดามีอยู่เป็นของเราขอโทษนะข้อ14พระองค์จะให้เรามีจะประกาศสง่าราศีแด่พระพรหมพระองค์จะเอาเรื่องของเราแสดงแก่ท่านทั้งหลายสารพัดทั้งสิ้นที่พระบิดามีอยู่เป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณจะเอาเรื่องของเราแสดงแก่ท่านทั้งหลายข้อ15ทำไมเราถึงไม่ใส่ใจถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในท่านใส่ใจว่าคนที่อยู่ภายนอกนั้นจะพูดว่าอะไรข้อ15พระวิเหตุฉะนั้นพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายถ้าเราฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนั้นเราก็ไม่ต้องการการประชุมพิเศษอีกต่อไปพระเจ้าจะดีใจเป็นอย่างยิ่งไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปลูกกับภรรยาของข้าพเจ้าบอกกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเดินทางเยอะเกินไปเดินทางเยอะเกินไปแต่ว่าหนทางเดียวสําหรับสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเพื่อเราทั้งหลายทุกคนนั้นที่จากทั้งหลายนั้นเรียนรู้จากที่จะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายลืมสิ่งที่คนอื่นพูดอย่าทะเลาะกับพวกเขาเลยไม่มีประโยชน์แค่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้ามันชโลงสอนเราแล้วเราก็ไปทำเราก็ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คนอื่นไปพูดเขาจะไม่เคยเห็นด้วยกับท่านหรอกแม้กระทั่งองค์พระเยซูคริสต์เวลาที่อยู่บนโลกนั้นไม่มีใครเชื่อพระองค์พวกเขาก็ไม่เชื่อพระองค์ดังนั้นอย่าประหลาดใจที่คนจำนวนหลายคนจะไม่เห็นด้วยกับท่านมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเราควรจะมีความสุขชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยไม่ต้องไปโต้เถียงแค่ทำในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกกับท่านผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านกระทำและนี่คือหนทางในการตัดเตรียมเราทั้งหลายนี่คือความลับดังนั้นวันก่อนเราจะได้อ่านในพันธสัญญาใหม่ที่บอกว่า ไม่มีผู้ใดที่จะต้องการให้คนผู้อื่นมาสอนเราที่จะรู้จักพระเจ้าเพราะทุกคนจะรู้จักพระเจ้านับตั้งแต่ผู้ที่เด็กที่สุดจนถึงผู้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นไปได้อย่างไรล่ะใครล่ะที่จะเป็นคนสอนพี่น้องท่านอายุเท่าไหร่12ท่านเข้าใจพระคัมภีร์ตรงนี้ไหมและเรียนรู้จากที่จะฟังการตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังถ้าโดนถ้าเขาบอกว่าไม่พระองค์บอกว่าไม่ให้เราทำเราก็ไม่ต้องทำนี่คือหนทางที่จะตัดเตรียมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์และเมื่อท่านกลับบ้านให้เราอ่าน1 กับ 2เทสโลนิเกท่านจะประหลาดใจที่จดหมายไปยังเทสโลนิเกียนั้นเขียนไปยังคริสตจักรที่ยังเป็นอายุไม่มากยังเป็นคริสตจักรที่เด็กๆและในทุกๆบทนั้นองค์พระเปาโลก็ได้พูดถึงกล่าวถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสองเทสโลนิเกให้เราลองมาดูด้วยกันพูดถึงในสำคัญของการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าบทที่สองเทสโลนิกาบทที่สองแล้วเราก็จะยุติการประชุมแล้วก็ไปพักผ่อนเรามีวันนี้พี่น้องทั้งหลายด้วยการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่าอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือเป็นทุกข์ร้อนไปไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคําพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าพระคริสต์มาถึงแล้วอย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะมาไม่ถึงเว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อนและคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นสู่ต่อสู้อะไรอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าหรืออะไรอะไรที่เขาไหว้ในบริการนั้นและตัวมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าดังนั้นเราทุกคนจงสนใจว่าเมื่อไหร่ที่วิหารนั้นจะถูกสร้างขึ้นวิหารที่หนึ่งนั้นก็คือซาโลโมนเป็นผู้สร้างวิหารหลังที่สองนั้นก็คือยโฮสูอากับซาลูบาเบลเป็นคนสร้างแล้วมันก็ถูกทำลายอีกครั้งที่สองโดยไซทัสก็คือไซทัสเขาทำลายชนชาติอิสราเอลแล้วตอนนี้เขากำลังจะสร้างวิหารหลังที่สามพวกเขาต้องการมากๆเขาไม่ได้สนใจปาเลสไตน์อีกต่อไปแล้วว่าท่านจะต้องตระหนักสร้างวิหารหลังที่สามนี้มันจะไม่ได้เพื่อพระเจ้าแต่เพื่อหมายสำคัญและใครล่ะที่จะไปนั่งอยู่ข้างในนั่นก็คือคนคนนี้แหละและประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้านี่คือสิ่งที่โยฮันบทที่เขาเท่ากับพระวงบทที่13ที่กล่าวเอาไว้เหมือนอย่างพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วและท่านก็รู้จักผู้นั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้มันมีอะไรบางอย่างที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ถ้าว่ามันไม่มีการหน่วงเหนี่ยวเอาไว้มันก็อาจจะได้เกิดขึ้นไปตั้งนานแล้วก็ได้มาในโลกนี้ไปแล้ว มันไม่ใช่เพราะมันจะเป็นคนกําหนดเวลาเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นผู้กําหนดเวลาแต่พระเจ้าต่างหากที่จะเป็นผู้กําหนดเวลาพระเจ้าจะทรงเป็นผู้กําหนดเวลาเพื่อมันจะปรากฏออกและท่านก็รู้จักข้อหกและท่านก็รู้จักผู้นั้นที่กําลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเพราะว่าอํานาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทํางานอยู่แล้วเพียงแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่จนกว่าผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกพาออกไปเสียนั่นหมายถึงว่าการหน่วงเหนี่ยวนี้จะถูกนำออกไปจนกระทั่งการหน่วงเหนี่ยวนั้นถูกนำออกไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้นและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์คือผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์และหมายสําคัญและการมหัศจรรย์แห่งความเท็จดังนั้นเราจึงได้เห็นให้เราอ่านด้วยความระมัดระวังอย่างช้าๆให้เรารอดูต่อไปและเมื่อเขาบอกว่าสันติสุขและความปลอดภัยนั้นมาถึงทันใดทันใดนั้นความพินาศก็มาถึงใน1 เทสโลนิเกบทที่5ข้อ31 เทสโลนิเกบทที่ 5ข้อ 3เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั่นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีครรภ์เขาจะหนีไม่พ้นเราทั้งหลายนั้นข้อ4ไม่ได้อยู่ในความมืดเพื่อวันนั้นจะไม่มาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทั้งหลายเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันสรรเสริญพระองค์ดังนั้นในวันนี้เป็นวันในการล่วงกฎหมายล่วงละเมิดสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสองประเทศนั้นมีความสำคัญเหมือนยากประเทศแรกก็คืออเมริกาประเทศที่สองก็คืออิสราเอลสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับสองประเทศนี้ประเทศอื่นก็ไม่มีความสำคัญและจุดสิ้นสุดของประชาธิปไตยเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรจะเกิดขึ้นในการก่อสร้างพระวิหารและบัวแดงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญให้เราเฝ้าระวังหรือเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับสองประเทศนี้ให้เราเฝ้าดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสองประเทศนี้สรรเสริญพระองค์ขอให้เราหลับฝันดีอย่าฝันร้ายให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน